aktarmayan Ukulele bir siteyi tanıştırdı.
Әуе толқынында Азаттық радиосы студияда бүгінгі модератор мен Саида Бабамғожа енді бағдарламамыздың жалғасында назарыңызға ұсынылатын хабарлардың қысқаша мазмұнымен тағы да өзіңізді таныстырып өтейін. Қазатомпром ұлттық компаниясының бұрынғы басшысы Мұхтар Жәкішев адвокатсыз қалуы мүмкін. Қазақстан темір жолы ұлттық компаниясының бұрынғы басшысы Жақсыбек Күлекеев мұнай және газ институтындағы жаңа қызметіне кірісті. Таиландта ұсталған қазақстандық ұшқыштардың ісіне қатысты сот тыңдаулары өтті. Ауғанстан астанасында орын алған шабуылдардан бірнеше адам тапты. Біріккен ұлттар ұйымының басшысы зілзаладан зардап шеккен Гаитиге көмекті тездетуге уәде етті. 31-ші телеарнадағы қазақ тілді хабарлар өз жұмысын тоқтатты. Шыңжаңда аралас тілді мектептердің саны өсуде. Осы және тағы басқа мәліметтер беріледі. Ендеше Азаттықпен бірге қалыңыздар. Азаттық радиосын сөйлеп тұрмыз, енді аталған хабарлар жөнінде толығырақ баяндауға көшсек. Қазатомпром ұлттық компаниясының бұрынғы басшысы Мұхтар Жәкішев адвокатсыз қалуы мүмкін. Бұл туралы Астанада Сарыарқа ауданының нөмірі 2-ші аудандық сотының алдында Жәкішевтің әйелі Жәмилә Жәкішева хабарлады. Оның айтуынша, қазіргі адвокаттың жүрегі ауырып жатыр, сондықтан ол мүлде істі жүргізбеуі мүмкін. Ал жаңа адвокаттарға Қазатомпром ұлттық компаниясының құпия мәліметтерін оқуға рұқсат алу үшін уақыт қажет. Бұл туралы толығырақ Азаттық радиосының Астанадағы тілшісі Бауыржан Шайхметов айтып береді.
Бұл жолы Қазатомөнеркәсіп ұлттық компаниясының бұрынғы басшысы Мұхтар Жәкішевтің адвокаты Нұрлан Бисекеев сотқа тағы келмеді. Жәкішевтің әйелі Жәмилә Жәкішева хабарлағандай, бұған дейін адвокаттың қан қысымы көтеріліп ауырған, енді жүрегі ауырып жатыр, тіпті ауруханаға жатқызылуы мүмкін дейді ол. Сондықтан Александр Розенцвайк және Даниэр Қанафин есімді екі адвокатпен келісім жасадым дейді Жәкішева. Бірақ мемлекеттік құпия рұқсатын жасау үшін шамамен 2-3 ай уақыт қажет дейді ол. Алайда осы мәселе талқылана бастаған кезде, қателеспесем ұлттық қауіпсіздік комитетінің баспасөз хатшысы Бекназаров кез келген адвокатқа 3-4 күнде рұқсат жасап береміз деген дейді Жәкішева.
Когда этот вопрос в самом начале обсуждался очень бурно, и было заявление того же, по-моему, Бекназарова, если не ошибаюсь, когда он говорил, что не проблема, пускай приходят любые адвокаты, мы им сделаем допуск в течение 3-4 дней.
Мұхтар Жәкішевке адвокат болуға тырысып жүрген Александр Розенцвайк және Даниэр Қанафин қаңтардың 18-і күні сотқа адвокат болу үшін рұқсат беруді сұрап өтініштерін тапсырды. Қанафиннің сөзінше, бұған дейін ол мемлекеттік құпияға қатысты рұқсат алуға тырыспағанда. Себебі менің ойымша бұл заңсыз дейді ол. Өйткені қылмыстық кодексте де, мемлекеттік құпия туралы заңдарда да адвокат іске араласпас бұрын рұқсат алуы керек деген талап жоқ дейді адвокат Қанафин. Бұл жолы біз сот залына кірмек болғанымызда өзін таныстырудан бас тартқан металл іздеу құралы бар адам бізден мемлекеттік құпия рұқсатын талап етіп сотқа кіргізбеді дейді адвокат Қанафин.
Когда мы подошли в зал судебных заседаний, неизвестный человек с металлоискателем, который отказался представиться, потребовал от нас, чтобы мы предъявили почему-то ему допуск государственным секретам.
Сот әлі де жабық күйінде өткізіліп жатқандықтан бұқаралық ақпарат құралдары үшін сотта айыптаушы болып отырған прокуратура тарапынан ешқандай мәлімет берілмеді. Бірақ бұған дейін бас прокуратураның ресми өкілі Нұрдәулет Сүйіндіков хабарлағандай, Жәкішевке бірнеше айып тағылған. Мысалы, Жәкішев мемлекеттік сатып алу жөніндегі байқауларда бірнеше рет мердігерлерден аса ірі көлемде пара алып келген деп айыпталып отыр. Ал Жәкішевтің әйелі Жәмилә Жәкішеваның сөзінше бұл жала. Себебі бұл ақпаратты ұлттық қауіпсіздік комитетінің арнайы жасырын пәтерлерінде отырған Жәкішевтің бұрынғы орынбасарлары берген дейді ол. Бұл жолы сотқа Жәкішевтің бұрынғы орынбасарларының бірі Дмитрий Парфеновтың әйелі Наталья Парфенова келді. Оның сөзінше ол да күйеуінің қысым арқылы жасалған мәлімдемелеріне сенбейді. Және менің пікірімше куәларды ұлттық қауіпсіздік комитетінің арнайы жасырын пәтерлерінде отырғызған заңсыз дейді ол. Бірақ сот бұл шағымдарды қанағаттандырмады дейді Парфенова.
Судья мне отказал в моей жалобе полностью по всем пунктам, что он там содержится незаконно, и это со стороны КНБ является превышением должностных полномочий.
Бұл жолы сотқа оппозициялық саясаткер Болат Әбілев те келді. Біріншіден ұлттық қауіпсіздік комитетінің ондаған миллиард долларға табиғи байлықтар сатылып кеткен деген мәлімдемелері қайда қалды дейді ол.
Во-первых, где те шумные заявления КНБ о том, что распроданы природные богатства на десятки миллиардов долларов месторождения? Где это все? Почему в суд поступили только другие дела и вообще смешные заявления, смешные обвинения?
Неге сотқа Венада Қазатомөнеркәсіп компаниясының кеңсесі ашылған деген күлкілі айыптар ғана жетті дейді оппозициялық саясаткер Болат Әбілев. Мұхтар өзі кеңсені ашпайды, оны ашу туралы қаулыға премьер Мәсімов қол қойған дейді Әбілев. Әбіліптің сөзінше, Жәкішевтің күзетшісі Талғат Қыстаубаевты да ол жақсы біледі. Бұл адам күзет кәсіпорнының қызметкері, Қазатомөнеркәсіп компаниясының штатында ол бір күнде болған емес дейді Әбіліп. Бастысы Әбіліптің сөзінше, ұлттық қауіпсіздік комитеті Жәкішев сотын әдейі ашық жасамай отыр. Тіпті уран кен орындары бойынша жасалған құжаттардың бірде-біреуінде құпия деген мөр жоқ дейді ол. Мысалы, Ақшта қазақ кетші атағы аталып кеткен Қазақстан президенті Назарбаевтың кеңесшісі болған Джеймс Гиффинің ісінде де құпиялар бар. Бірақ кез келген адвокат осы жерден мына жерге дейін жарияламаймын деген қағазға қол қойса болғаны дейді Әбіліп. Азаттық радиосы үшін Астанадан Бауыржан Шаяхмет.
Азаттық радиосы еркін ойға құрылған пікірталас.
Қарама-қайшы көзқарас.
Жастарға арналған хабарлар тарататын тәуелсіз ақпарат құралы.
Көңіл көкжиегін кеңейтем десеңіз, Азаттықты тыңдаңыз.
Эфирде Азаттық радиосы. Қазақстан темір жолы ұлттық компаниясының бұрынғы басшысы Жақсыбек Күлекеев Қазмұнайгаз ұлттық компаниясына қарасты Қазақстанның мұнай және газ институты акционерлік қоғамының атқарушы директор болып сайланды. Осыдан 3 ай бұрын шартты түрде босатылған Жақсыбек Күлекеевтің жаңа қызметке тағайындалуы сарапшылар арасында түрлі пікір туғызып отыр. Тақырыпты әрі қарай Азаттық радиосының Алматыдағы тілшісі Мақпал Мұханқызы жалғастырады.
Қаңтардың 18 күні Қазақстан темір жолы ұлттық компаниясының бұрынғы басшысы Жақсыбек Күлекеев өзінің жаңа қызметіне кірісті. Ақпарат агенттіктеріне берген сұхбатында ол Қазақ мұнай және газ институтының атқарушы директорлығы қызметіне тағайындау туралы бұйрық жұма күні шығарылғанын айтқан. Қазақстан темір жолы ұлттық компаниясының бұрынғы президенті болған Жақсыбек Күлекеев 2008 жылдың 1 сәуірінде 100 мың доллар пара алды деген күдікпен өз үйінің алдында тұтқындалған болатын. Сол жылдың күзінде Астана қаласының Сарыарқа аудандық соты Күлекеевті қызмет бабын асыра пайдаланған үшін 3 жылға бас бостандығынан айырды. Бірақ оған тағылған бастайып 100 мың доллар пара алды деген оқиға бойынша Күлекеев ақталған еді. Ал 2009 жылдың 20 қазан күні Жақсыбек Күлекеевті Алматының Жетісу аудандық соты мерзімінен бұрын шартты түрде босатты. Енді ол Қазақстандағы мұнай-газ саласындағы ең ірі институттың басшылығына келіп отыр. Оны сотта қорғаған адвокат Сәлімжан Мусиннің айтуынша, мұнда ешқандай заңға қайшы нәрсе жоқ. Тек бұл мемлекеттік қызмет болмаса болғаны, оның шарт түрде мерзімінен бұрын босатылғаны маңызды емес. Десе де мұндай шектеу мерзімі шамамен 5 жылға созылмақ. Жақсыбек Күлекеевтің басына қара бұлт төнген шақтың артта қалғанын айтқан Әділет партиясы төрағасының орынбасары Серік Абдрахманов ондай білікті мамандарға мемлекет аса зәру дейді.
Үкімет мүшелерінің арасында, осы басшылардың арасында қарапайым кім десе осы Жақсыбек Күлекеевті айтуға болар еді. Білімді десе білімді, іскер жігіт. Ал енді анандай жағдай болғанда біз өзіміз бір сұмдық болып қалдық. Қалай екен деп күмәнді де болдық. Бір уақытта куәлары қашты, тергеудің ісі шала болды, берді, біреу ол алды деген өтірік боп шықты, дәлелін таппады. Сол себептен бұл енді бір сценарий, бір ойынның нәтижесі деп мен өзім түсіндім. Сол себептен қабілетіне сай қызметке орналасып жатса, енді ол дұрыс, оның тәжірибесінде азаматтар бізде көп емес.
Оппозициялық саясаткер Алихан Рамазановтың пікірінше, Жақсыбек Күлекеевтің шартты түрде бостандыққа шығып, мемлекеттік қызметке жақын қызметке орналасуы ең біріншіден әріптестерін сотта айыптамаған Күлекеев мырзаның әрекетінің арқасы дейді.
Күлекеев сотта механизм варастаны ұрлайтын механизмін айтқан жоқ. Көп нәрсені айтқан жоқ. Өз-өзін құтқарам деп бәрін шындығын айтқанда көп адам қамалатын еді. Бұл өзіне алды да аналарын айтпады, соныңген бұларым қаратты, бұл мықты адам екен. Не істеді бізді сатпайды. Бұны қайттан көтерейді. Мен ойым сол.
Аталмыш мәселеге қатысты Ақжол партиясының төрағасы Әлихан Байменов былайша пікір білдіреді.
Күлекеевті жақсы білем, оны мен сол мемлекеттік қызметте әртүрлі лауазымда жүргенде мемлекетшіл адам деп есептейтінмін. Қазіргі тағайындау бірнеше мәселені аңғартады. Біріншіден бұл сөз жоқ, оған тағылған айыптың қолдан жасалған жасанды екенінің дәлелі. Соны билік тарапынан мойындаудың бір түрі. Екіншіден Күлекеев өзі қанша қысым жасалғанымен, оған осындай айып тағылғанымен ешқашан саясаттанға мәлімдеме жасалған жоқ.
Түрлі ақпарат агенттіктерінің жазуынша Қазақ мұнай және газ институтының бұрындары Серік Бүркітбаев басқарған аталмыш шенеунік 2009 жылы сеніп тапсырылған мүлікті шығындады, бюджеттегі қаржыны қымқырды деген фактілер бойынша 6 жылға бас бостандығынан айырылған еді. Арнайы Азаттық радиосы үшін Алматыдан Мақпал Мұқанқызы.
Әуе толқынында Азаттық радиосы. Енді бүгінгі жаңалықтардың тақырыптарына дейін қойсаңыздар, Қазатомпром компаниясының бұрынғы басшысы Жәкішевтің соты тағы да кейінге қалдырылды. Патриарх Кирилл президент Назарбаевты орденмен марапаттады. Ауған президенті бірнеше шабуылдан кейін Кабул бақылауға алынды деді. Украинадағы президент сайлауында Янукович пен Тимошенко екінші турға өтті. Рим папасына оқ атқан Мехмет Али Ағжа түрмеден шықты. Украина ауруханасындағы жарылыстан кемінде 5 адам қаза тапты. Берлинде Израиль-Германия үкіметтерінің отырысы өтуде. Түркменстан Ниязовтың биік мүсінін алып тастайды. Иран 90-дағы шеруге қатысқан 5 адамды тергеуде. Біріккен ұлттарының басшысы Гаитиге қайырымдылық көмек беруді тездетуге уәде берді. Енді бағдарламамыздың жалғасында назарыңызға ұсынылатын хабарлардың қысқаша мазмұнын өздеріңізге айтып өтейін. Таиландта ұсталған қазақстандық ұшқыштардың ісіне қатысты сот тыңдаулары өтті. Ауғанстан астанасында орын алған шабуылдардан бірнеше адам қаза тапты. Біріккен ұлттар ұйымының басшысы зілзаладан зардап шеккен Гаитиге көмекті тездетуге уәде етті. 31-ші телеарнадағы қазақ тілді хабарлар өз жұмысын тоқтатты. Шыңжаңда аралас тілді мектептердің саны өсуде. Сонымен қатар Барак Обаманың бір жыл ішінде атқарған жұмысына қазақстандық сарапшылар әртүрлі баға беріп отыр деген хабарлар назарларыңызға ұсынады. Ендеше азаттықпен бірге қалыңыздар.
Оқырманмен табысу, тыңдарманмен тілдесу жаңарған азаттық мұраты. Біздің өзгерістеріміз сан күлі қызықты жаңалықтарды сіздерге жылдам жеткізу мақсатынан туындады.
Қадірмен тыңдарман, сіздер Азаттық радиосының бағдарламасын тыңдап отырсыздар. Бағдарламамызды одан әрі жалғастырайық. Таиланд астанасы Бангкок түрмесінде қамауда жатқан қазақстандық 4 ұшқыш пен белорусиялық 1 ұшқыштың қылмыстық ісіне байланысты кезекті сот тыңдаулары болып өтті. Сот ұшқыштарды қамауда ұстау мерзімін тағы 12 күнге ұзартып отыр. Ал Қазақстанның сыртқы істер министрлігінің хабарлауынша, Қазақстан президенті бұл істен хабардар болғандықтан қамаудағы ұшқыштар мен олардың отбасының Қазақстан президенті атына жазған хаттарына ресми түрде жауап қайтарылмайды. Тақырыпты Азаттық радиосының Алматыдағы тілшісі Өміржан Әбдіхалықұлы толықтырады.
Қазақстанның сыртқы істер министрлігінің арнайы өкілі Асқар Әбдірахман Таиланд түрмесінде жатқан Ил-76 ұшағының экипажы үстінен кезекті рет сот тыңдаулары өтіп, сот ұшқыштарды қамауда ұстау мерзімін тағы 12 күнге созғанын жеткізді. Оның айтуынша, Таиланд прокуратурасы ұшқыштардың қылмыстық ісін қарауды бастаған.
Сот тыңдауы өтті, 12 күнге тағы да ұзартылды мерзімі, тергеудің емес, қамаудың. Бұл мәселені прокуратура қарап жатыр.
Сонымен қатар Асқар Әбдірахманов Таиланд прокуратурасының қылмыстық істі қараудағы заңдық ерекшеліктеріне тоқталды.
Прокуратура жұмысын қазір ғана бастады. Олар криминалды полициядан қазір ғана алды құжаттарды. Енді солардың тергеу жұмыстарының сапасын қарайды. Егер сапасы нашар, қосымша қосу керек, зерттеу керек деген сияқты болса, полиция қайтарады, қайтадан қарастыру үшін, болмаса сотқа береді. Енді заң бойынша ең ұзақ дегенде 6 ай болады прокуратураның қарастыруы, бірақ жүзінде одан тез болады деп шамалап жүрміз.
Асқар Әбдірахмановтың сөзінен белгілі болғандай, қамаудағы Ил-76 ұшағы экипажының жағдайлары бір қалыпты. Сондай-ақ ол ұшқыштарды азық-түлікпен қамдауда, туысқандарымен хабарласуда Қазақстанның Таиланд корольдігіндегі елшілік миссиясы көмектесіп тұратындарын да атап өтті. Бұған дейін 2010 жылдың алғашқы аптасында қазақстандық 4 ұшқыштың отбасы, одан кейін қаңтардың 11 күні қамаудағы ұшқыштардың өздері Қазақстан президентінің атына хат жазған болатын. Қазақстанның сыртқы істер министрлігінің арнайы өкілі Асқар Әбдірахманов Таиландтағы ұшқыштарға байланысты жан-жақты жұмыс атқарылып жатқандықтан қатқа ресми жауап болмайды дейді.
Бірақ енді президент бұл мәселеден хабардар. Осы іс басталған кезде сыртқы істер министрлігіне басқа мемлекеттік органдарға бұл мәселені қадағалап дұрыс шешім табуға тапсырма берген. Енді ондай тапсырма болмаса да сыртқы істер министрлігінің тікелей міндеті азаматтарымыздың құқықтарын қорғау.
2009 жылдың 12 желтоқсаны күні Таиланд астанасы Бангкок әуежайында бортында 35 тоннадан астам қару тиелген Ил-76 ұшағының экипажы тұтқындалған болатын. Экипаж мүшелерінің 4-і қазақстандық, 1-і Белоруссия азаматтары. Таиланд полициясы ұшқыштардың ісін тергеуді аяқтап 13 қаңтар күні прокуратураға өткізгені мәлім. Арнайы Азаттық радиосы үшін Өміржан Әбдіхалықұлы.
Ақпараттар ағыны Азаттықта.
жедел жаңалықтар мен тың деректерді азаттықтан табасыз. Егер бізге айтарыңыз болса, телефон шалыңыз.
Алматы бюросындағы телефондарымыз 2-50-76-64, 2-50-45-60, 2-61-18-89.
Әуе толқында Азаттық радиосы. Қымбат тыңдарман, бағдарламамыздың халықаралық хабарлар бөлімін одан әрі жалғастырамыз. Дүйсенбі күні Кабулда Талибан бүлікшілері деп күдіктелгендер шабуылдар ұйымдастырды. Ауғанстан астанасындағы жарылыстар мен атыстардан кемінде 9 адам қаза тауып, 40-ға жуық адам жарақат алды. Президент Хамид Карзай жағдай бақылауға алынды деп мәлімдеді. Қақтығыс үкімет ғимараттары мен президент кеңсесінің сондай-ақ орталық банк пен әділет министрлігінің және Сирена қонақ үйі мен сауда орталықтары жанындағы аймақта орын алды. Журналистердің хабарлауынша алдымен үкімет ғимараттарына жақын жерде бірқатар шабуылдар мен атыстар болған. Нысанаға алынған аумақтардың арасында ірі сауда орталығы мен президент сарайы, сондай-ақ кинотеатр бар деп хабарланып отыр. Талибан баспасөз хатшысы Забиулла Муджахиддің Азат Ауғанстан радиосына берген сұхбатында президент сарайы мен үкімет ғимараттары нысанаға алынған шабуылдарға 20 талибан жауынгері жұмылдырылған деп мәлімдейді. Денсаулық сақтау министрлігінің мәліметінше бұл шабуылдан 5 адам, оның ішінде қарапайым тұрғындар мен қауіпсіздік күштері қаза тауып, шамамен 40 адам жараланған. Ішкі істер министрлігінің хабарлауынша бұл оқиғада сондай-ақ 4 бүлікші өлтірілген. Бұл уақытта президент Хамид Карзайдың кабинет мүшелері ант қабылдап жатқан болатын. Президенттің баспасөз хатшысы Уахид Омардың айтуынша, ант қабылдау рәсімі жоспарға сәйкес өткен және әлгі шабуылдардан президент сарайындағылар зардап шекпеген. Президент Хамид Карзай Кабулдағы шабуылдарды айыптап отыр. Кабулдағы президент сарайына жақын жерде лаңкестік шабуыл орын алды. Бұл Ауғанстанға төніп тұрған қауіптердің бірі ғана. Ауғанстан бұдан да ірі қауіптерге тап болып отыр. Олар Ауғанстанға бұдан да зор зарар келтіруі мүмкін. Ауғанстанға ішкі және сыртқы қауіптер төніп тұр, деді Хамид Карзай. Ресмилердің айтуынша, Ауғанстан астанасындағы жағдай бақылауға алынған және қалада тәртіп қайта орнатылған. Бірақ Кабулдағы шабуылдар бүлікшілердің қаланың мықты қорғалатын аудандарына шабуылдар ұйымдастыруға деген қабілетін көрсетіп отыр. Ақштың Ауғанстан мен Пәкістандағы арнайы өкілі Ричард Холбрук Нью-Делиде журналистердің алдында сөйлеген сөзінде Кабулдағы шабуылдарды айыптап, оны қатал әрекет деп атады. Холбрук Ауғанстанда тағы басқа шабуылдар ұйымдастырылуы мүмкін деп атап көрсетті. Ал НАТО халықаралық қауіпсіздік күштері шабуылдар орын алған аумақты қауіпсіздендіру үшін Ауған ресмилерімен бірге жұмыс атқарып жатқандарын хабарлады. Соңғы кездері Ауғанстандағы бүлікшілер белсенділік танытып келеді. Қазанның 28-сінде Кабулда біріккен ұлттар ұйымының 5 қызметкері өлтірілген болатын. Бағдарламамызды Гаитидегі жағдайға байланысты одан әрі жалғастыратын боламыз. Азаттықпен бірге алыңыздар.
Азаттық дегеніміз не, қайда, қашан деген сауалдарға жауап іздейтін.
Әлемнің соңғы жаңалықтары, оқиға орнынан жолданған репортаждар,
өзекті мәселемен түрлі тақырыптағы сұхбаттар.
Ендеше сізде азаттыққа үн қосыңыз. Әуе толқынында Азаттық радиосы бағдарламамыздың халықаралық хабарлар бөлімін одан әрі жалғастырамыз. Гаитидегі зілзала соңғы жылдардағы ең ірі гуманитарлық дағдарыстың біріне айналды деп мәлімдеді Біріккен ұлттар ұйымының бас хатшысы Пан Ги Мун. Жексенбі күні ұйым басшысы зілзаладан зардап шеккен Гаитиге барған болатын. Оның алдында ақш мемлекеттік хатшысы Хиллари Клинтон қуатты жер сілкінісінен зардап шеккен Гаити республикасына барып, зілзала зардаптарын алғашқылардың бірі болып көрді. Гаити президенті Рен Привалмен кездесуде Клинтон ханым табиғат апатының салдарларын жою үшін Вашингтон гаитиліктерге жан-жақты қолдау танытады деп мәлімдеді. Тақырыпта әріптесім Үкілай Бестай айтып өтеді.
Ақш мемлекеті хатшысы Хиллари Клинтон қатты жер сілкінісінен зардап шеккен Гаити халқына қандай жолмен болса да Ақштың қолдауы болады деп сендіруге тырысты. Клинтон ханым қуатты зілзала орын алған Гаити еліне барған батыстық ресмилердің алғашқысы болды. Қаңтардың 12-сінде орын алған табиғат апаты кемінде 100 мың адамға жуық адамның өмірін әкетті. Ел астанасы мен бірқатар қалаларын күлталған қылды. Ақш мемлекеті хатшысы Хиллари Клинтон Гаити халқына қолдауын былай жеткізді.
As President Obama has said, we will be here today, tomorrow.
Президент Барак Обама айткандай, биз бул жерден бүгүн, эртең жана алдагы күндөрдө табыламыз. Жана мен жеке тургуда айтатыным, Гаити адамдарынын өтө мыкты ары ийкемди экенин билемин, деди Клинтон ханым. Клинтон өзүнүн Гаити эли алдагы убакта бундан да мыкты ары жаксыраак болот деп сенетиндигин билдирди. Сенби күнү мамлекеттик хатчы Клинтон эл өкмөтүнүн чакыруу менен АШКтын миңдаган аскери менен азаматтык көмөк көрсөтүүчүлөрү Гаитиге жеткенин, Американын колдоо билдиретин бастамаларынын болганын айтып өттү. Клинтон Гаити президенти Рене Преваль менен жана ошол элдин премьер-министри менен кездешип, табигат апатынын зардабын жоюу үчүн элге калай көмөк берүү кажеттигин талкулады. Журналисттерге айтканда, Клинтон ханым жеңилдиктер жасоо чарасына келгенде, эң алдымен тез арада кажетти ауыз суу, азык-түлүк, медициналык көмөктөр берип, издөө-куткаруу чараларын одан ары жалгастыруу басты назарда отур, деди. Гаитидеги тилчилер алдына чыккан Хиллари Клинтон менен бирге чыккан президент Рене Преваль АШКтын берип отурган көмөгүнө алгысын айтып, Обаманын Гаитиге каржылай колдоо берүү чечимин мадактады. Онун соңгу Гаити халкы үчүн арнайы кор куруу бастамасы дагы да үлкен колдоодун белгиси, деди президент Преваль. Жексенби күнү Биркен Улуттар Уюму кедейлик шегиндеги Гаитиде куткаруу чаралары жүрүп жатыр. 5 күн мурун орун алган зилзаладан кыйраган үйлөр астында калгандарды элде табуу мүмкүндүгү бар, деди. Куткаруучулардын көмөгү менен кулаган гыймараттар арасынан 70 адам аман эсен чыгарылды. Биз тири калган дагы да көп адамды табуу үмүтүн жоголтпадык, деди Биркен Улуттар Уюмунун кайрымдылык иштерди үйлөштүрөтүн кеңсесинин өкүлү Элизабет Пирс Франциянын Ажанс Франс Пресс Ақпарат агенттігіне берген сұхбатында. Бүгінде Гаитиде 1800 адам мен 160 иттен құрылған 40 халықаралық құтқару тобы жұмыс істеп жатыр. Дүниежүзілік денсаулық сақтау ұйымы жексенбі күні Гаитидегі табиғат апатынан 100 мыңға дейін адам құрбан болды деп мәлімдеді. Гаити үкіметі 250 мың адам жараланды, 100 мың адам үйсіз қалды деп отыр. Біріккен ұлттар ұйымы өзінің Гаитиде кеңсесін басқарып отырған Хези Анаби мен оның орынбасары қаза тапқандар арасында болғанын нақтылады. Біріккен ұлттар ұйымы бас хатчысы Пан Ги Мун жексенби күнү кечкисин Гаитиге барып, зилзала зардабын жоюуга бакталган халкаралык көмөктөрдү калай үйлөштүрүү керек деген маселени талкулады. Гаитиге чыгар алдында Нью-Йорктеги журналисттерге берген сухбатында Пан Ги Мун куну 1 доллар болсо да Гаитиге берилген көмөк босха кетпеуи керек деди. Пан Ги Мун тургундарга халкаралык коомдоштук уюмдаштыратын гуманитарлык операцияларды жеделдетүүгө убада берди. Гуманитарлык жүктү жеткизүү үчүн Гаити астанасы Порт-о-Пренс каласы менен оган жакын элди мекендерде инфрақұрылымдын толук кыйрауына байланышты кешеулдеп жатыр. Биркен Улуттар Уюмунун маалыметі боюнча Гаитиде 2 миллионга жуук тургун жедел жардамды кажетсинип отур. Бул арада кедейлик тоокметин тартып отурган Афганистан эли Гаитидеги жер силкинисине жапа чеккендерге каржылай көмөк жолдады. Президент Хамид Карзай кеңсеси тараткан маалымдамада Гаитиге Афганистандан 200 000 доллар көмөк берилди деген.
Рахмет Үкілай, сонымен Үкілай Бестайдың хабарынан тыңдағаныңыздай, Біріккен Ұлттар Ұйымының бас хатшысы Пан Ги Мун зілзаладан зардап шеккен Гаитиге көмекті тездетуге уәде етті. Бағдарламамызды одан әрі жалғастырамыз. Қадірмен тыңдарман бағдарламамыздың жалғасында 31-ші телеарнадағы қазақ тілді хабарлар өз жұмысын тоқтатты. Шыңжаңда аралас тілді мектептердің саны өсуде. Барак Обаманың бір жыл ішінде атқарған жұмысына қазақстандық сарапшылар әр түрлі баға беріп отыр. Келесі жылдан бастап Қазақстанда қылмыстық жазаға тартылғандардың ісі әкімшілік сотта қаралатын болады. Монғолиядан Қазақстанға қоныс аударған жазушы Жамлиха Шауының Сүмбіле атты прозалар жинағының тұсаукесері өтті деген хабарлармен танысты. Ал енді соңғы жаңалықтарға ден қойыңыздар, онымен өздеріңізді әріптесім Үкілай Бестай таныстырады.
Азаттықтың әуе толқынында соңғы жаңалықтар.